159 verse 1 en 3.
Is hier teenwoordig, laat ons bidend nade. Kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vereenvoudig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 23. Verse 1 en 3, die Tosjesberuiming.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons sing gesang 449 verse 2 en 4 waarna jy weer kan gaan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 309 verse 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament, uit die profeteboek Sagaria, hoofstuk 9, vers 9 tot 10. En uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus, Matteus hoofstuk 21 vers 1 tot 11. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, die hingsvul van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig. Hy sal regeer van see tot see, van die Efraat af, tot in die uithoeke van die aarde. Toe hulle naby Jerusalem kom, en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus twee disippels vooruit gestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry, wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur, sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die twee disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hier die man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet, Jesus van Nazareth in Galilea. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, die woorde wat uit u mond kom, skep lewe. As u aan die begin net praat, kom 'n wonderlike skepping tot stand. Aan u mag en majesteit is daar geen einde nie. Maar ons dank u vanoggend dat daar aan u liefde en genade ook geen einde is nie. Ons sien dit wanneer u tog met Adam en sy nageslag 'n pad deur die dorings en dussels van hierdie gebreekte aarde bly loop. Ons sien dit wanneer u seun in ons wêreld kom staan as 'n mens. As 'n mens, maar om u koninkryk oor ons te bring. Ons sien en hoor u genade wanneer u seun in sy koninklikheid aan 'n vervalle mens ons 'n nuwe kans op die lewe gee. Here ons God, sien ons tog ook elkeen vanoggend raak. Nie omdat ons met enige verdienste voor u kan staan nie, maar omdat u ons in u uitverkiesing begenadig het. Dink tog daaraan dat u ons elkeen by die naam geroep het om op u aarde te mag kom leef. En as ons tot vanoggend vir soveel kere ons eie lewe verniel het en nie opgepas het nie, gee ons vandag tog opnuut u genade. Dink aan u seun aan die kruis en praat met ons woorde wat ons tog nuut maak. Vergewe ons ons sonde en gee aan ons 'n nuwe lewenslus om ons lewe aan u te wy. So word u naam, hoe skamelik ook al, geëer, en kan ons die vrede van u koninkryk op hierdie stikkende aarde beleef. Hoor ons tog, want ons bid tot u in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens. Gesang 390, die tweede, derde en vierde strofe. Die lam wat vir ons sondes boet, oorwin die helse magte. Hy koop ons met sy dood, sy bloed, uit duisende geslagte. Geagte broeder en suster in ons Here Jesus Christus, ons skrifgedeelte uit die Matteus Evangelie staan bekend as die intog van Jesus Christus in Jerusalem. En nou is die vraag, wat maak hierdie intog so 'n besonderse saak? Aan die een kant sou 'n mens kon sê dat volgens die Matteus Evangelie is dit die eerste keer dat Jesus Christus, die Seun van God, in Jerusalem kom. Ons sou eintlik verwag het dat toe hy gebore is, dit in Jerusalem moes plaasvind. Ons sou verwag het, dat terwyl hy met sy bediening besig was, hy dit by die tempel sou verrig. Maar die evangelie het eintlik totaal anders verloop as na verwagting. Hy word in Nazareth in Galilea groot, en daar begin hy sy evangelie, sy bediening. En sy bediening was ook maar skaars, miskien bietjie langer as 2 jaar. En nou hier aan die einde, kom besoek hy Jerusalem. Die eintlike saak wat dit meer besonders maak, en dit is dat die profesie van die ou profeet Sagaria hier in vervulling gegaan het. 'N mens hoor aan die beplanning en aan die hele beskrywing van die gebeure van sy intog in Jerusalem, dat dit die vervulling van die profesie in Sagaria 9 is. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see. En dan vertel die evangelis ons dat toe hy begin met sy intog, dat die skare iets opmerk wat hulle in die heilige geskrifte gelees het en hulle begin uitroep, Seun van Dawid. Die dag toe God Sagaria opdrag gegee het om hierdie profesie aan te teken, het Sagaria gaan sit en dink, wat se teksvers sou hy uit die Bybel kon gebruik om hierdie profesie mee te bewoord? En hy het sy teksvers in die boek Genesis gekry, hoofstuk 49. Daar was ou Jakob al bejaard, en roep hy sy 12 seuns, om vir hulle te sê, staan daar geskryf, wat van hulle elk een se nageslagte sou word. En dan wanneer sy seun Juda voor hom staan, Juda uit wie koning Dawid gebore is en uiteindelik Jesus Christus, dan sê Jakob vir Juda, jy is soos 'n leeu wat van die prooi af wegstap. Jy gaan lê rustig soos 'n leeu mannetjie wat deur geen mens opgejaag word nie. Jy sal altyd heers. Al die volke, hulle sal sommer net na jou toe kom. En sê hy vir hom verder, jy maak jou rydier vas aan 'n wingerdstok, jou donkie aan die beste wingerdstok, jou klere is so rooi soos wyn, jou koningskleed so rooi soos druiwesap. 'N koning ry met 'n perd, want 'n koning is besig om oorlog te maak. Dit is sy werk. Of hy is besig om sy land met oorlog te beskerm, of hy is besig om sy land se grense te probeer uitbrei deur oorlog maak. En vir oorlog maak, ry jy op 'n perd en jy het baie soldate. Nou sê Jakob vir Juda oor sy nageslag, jy is soos 'n leeu wat rustig gaan lê as jy klaar gevreet het. En geen mens sal jou opjaag nie. Maar jy gaan op 'n donkie ry. Jou nageslag, Jesus Christus, gaan op 'n donkie ry. Hoekom? Want hierdie koning uit jou nageslag is so groot en magtig dat hy nie op 'n perd hoef te ry. En hy gaan dood rustig uiteindelik koning wees. Want geen mens kan sy vinger teen hierdie koning lig nie. En nou moet ons baie mooi dink aan die kruisgebeure. Hierdie magtige koning, waarvan Jakob begin praat het, wat Zacharia as sy tekstvers vir sy profesie gebruik. Hy is deur die Romeinse soldate geslaan, stikkend geslaan. Hulle het hom uiteindelik aan 'n kruis vermoor. En toch word gesê dat hy so magtig is dat 'n mens hom nie kan opjaag nie. Die sonoggend toe sy graf oop staan, moes die wêreldse koning in angs verval het oor wat hy aan hierdie koning gedoen het. Jakob sê vir Juda, jy gaan jou donkie aan jou beste druiwe wingerd vasmaak. Wie maak sy donkie aan sy beste druiwe wingerd vas? 'n Donkie bring jy nie na by jou wingerd nie, hy gaan verwoesting saai. Maar hierdie koning se koninkryk is so voorspoedig dat hy sy donkie aan sy beste priool gaan vasmaak. Dit gaan hom die minste plaag. En hierdie koning se klere gaan nie soos gewone mense se klere met water gewas word nie. Hierdie koning se klere gaan met druiwesap gewas word. Dis hoekom sy klere rooi gaan wees soos druiwesap. Hy is die magtige koning. En in sy koninkryk is daar ongekende voorspoed. Dit is die koning wat op sy donkie Jerusalem in rustigheid en vrede inry, al lê die kruisiging minder as 'n week vir hom voor. Daar is iets anders wat impak gee aan hierdie koning se intog in Jerusalem. Volgens die evangelie kom hy die hoofstad binne aan die ooste kant, aan die Olyfberg se kant. Maar daar dieselfde tyd terwyl hy op sy donkie die hoofstad inry, is daar 'n Romeinse garnisoen wat aan die weste kant besig is om die stad in te kom met perde en soldate. Want wanneer daar 'n Joodse godsdienstige fees in Jerusalem aangebied is, gehou is, dan het die keiser gesorg dat daar meer perde en soldate in die stad is, net vir ingeval die Jode dit in hulle kop kry om met een of ander rebellie te kom of selfs een of ander staatsgreep in Jerusalem. Terwyl die koning van die hemel in vrede en mag op 'n donkie die stad inry, kom die wêreldse koning met soldate en perde om sy aardse vrede, Romeinse vrede, wat onderdrukking inhou, om dit te kom handhaaf. die kontras staan uit. Wat beteken die intog? Die vervulling van hierdie profesie sê, Jesus Christus het die koninkryk van die hemele in hierdie wêreld kom vestig. Die intog sê dat die toekoms van God in ons hede van vandag inbreek. God is besig om sy magtige koninkryk van magtige regverdigheid, magtige liefde en magtige vrede hier te vestig. Al stap hierdie koning stikkend geslaan na sy eie kruis op Golgotha. Broeders en susters, die Here leer ons om te bid, laat u koninkryk kom. As sy koninkryk dan gekom het, waarom moet ons dit nogtans bid? Afgesien van die toekoms, beteken hierdie bede ook dat die Here tog my oë van geloof sal oopmaak, dat die God se koninkryk vandag hier sal sien. Al is die Romeinse soldate en perde besig om my uit die pad te stamp. Wie die koninkryk van God sien, het vrede in sy of haar hart, is vir niks of niemand bang nie, want ons weet aan wie ons behoort. Mag elkeen wat 'n oor het, goed hoor wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen. Ons sing twee slotgesange. Die eerste is Psalm 147. Die eerste en die tweede strofe. Hy bou Jerusalem weer op. Nie die Romeinse keizer nie. En dan gesang 525, die eerste en die derde strofe.
Thank you.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.